Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea, u jiena Lino Farrugia, flimkien ma' Joseph Zammit, kolla semmulkom.
Hello.
Kif għanna, Joseph?
Għaddejn, għaddejn.
Illum għaddejn għaddejn ta' ma' Joseph Zammit, li kien għed jispjegana il-karriera tiegħu, kulurita mens, għadu zażuħ ta' 30 sena imma għamel b'ħafna ħafna produzzjonijiet u veru lajni f'ħafna affarijiet veru interessanti. Biss l-aħħar darba li kon qiegħda hawnhekk speċjal li tgħid li għamilt l-opra. U dik tħallta lija, għaliex meta jien saqsejtek xi fit-teatru. Għamilt l-opra u irrispondejt nipl-opra meta saqsejtek xi dejqek fit-teatru.
Għandek raġun.
Kont se tasala lija.
Kont ħadha sala lija li għax sfortunatament l-attitudni li ma nkunx irid insib fit-teatru. Sfortunatament issiba fix-xena tal-opra ħafna mid-drabi. Li tneħħi mill-esperjenza, tneħħi mill-pjaċir li tħoss fiha biċċa tax-xogħol. Għalhekk imbagħad il-komunità tat-teatru Malti hija żgħira u hija maquda flimkien. Is-sib issib xi tnejn li jkunu naqgħad attitudni l fuq, imma għall-inqas mhux ħafna ġifieri dik biss li ddejjaqni jiena minn mix-xena tat-teatru.
Jiġifieri attitudni l fuq, iħossuhom
li. Iħossuhom ikbar milli huma iktar għandhom iktar talent milli attwalment għandhom. Tifhem.
Maħna sanna maħna li jgħu tagħna l-atturi dejma jiena l-aqwa jiena l-ikbar ta' ġifieri ngħidu għal.
Issib, imma l-akke li għalija naħseb.
Imma ma tix titkessaħ.
Eżatt, imma mdawwar b'nies bħal nerġa' ngħid Malcolm Galia li huwa modest jiena. Chris Gatt, Chris Galia li huma żewġ
atturi.
Down to earth u suret in-nies, bażikament biex ngħidha bid-dritt.
Il-prima donna sidew
kif jiġi. Eżatt, ma nistax.
Siba fost il-ġiel u fost in-nies.
Onestament iktar fl-irġiel.
Veru, veru stramba, ma da fl-irġiel, ma minn naħa l-oħra tikbirhom rashom, dak li ngħidu tikbirhom rashom. Issa. Semmejt l-opra, issa mbagħad x'tista' issa minnha iktar il-mixja tiegħek mela. Ħadimt ħafna ma' Toni Bezzina, mingħajr ma' għamilt korsijiet, tagħlimt titkellem bl-Ingliż tajjeb, diction veru tajba, dawn dana affarijiet studjajthom jew kellha naturali daw fik.
Ma nixtiqx nistema hekk, ma naħseb naturali ġew fiha x'inhu
naturali.
Ġest tħalt fiha u bqajt għaddejjed, tifhem jiġifieri tgħallimt. Tony, per eżempju, għadni bazzina drilljani ħafna fil-vidu, ta' fin, I was very green.
Bil-forsu.
Imma bil-esperienza minn waħda l-oħra, fajt nkabbar minn emmek, umbad.
Issa, umbad, ġara.
Umbad, tħalt f-sezzjonijiet oħra li jumana iktar mumiex iktar mainstream, najdalom jena. Bħal, per eżempju, Nicole Kushkiri, kella grupp jismu Dazzle Troupe u kienu jitellaw Burlesques u Vaudevilles u ekku tħalt fihom għax kienet okkazjoni fej ikonna gruppijiet differenti it-tina topic bħal per eżempju waħda minnhom kienet Horror Cruise konna minni għal Black Pearl ta' xbiex u ikunu gruppi ta' teatru differenti nikbu xi ħaġa għalina nikbu l-iskeċċi aħna nirreħsjaw un bad nintaqaw fl-axħar namluwa kolla flimkien li kienet opportunità tajba biex toqgħod għaddam il-massi.
Speċi ta' sketches wara xulxin.
Eżatt.
I see.
Naqa dark humor, naqa.
Bil-kant maħħom
ġifiri. Il-kant ukoll, ikun hemm ukoll. Wanka burlesque dancers, professional burlesque dancers, ġifiri bħal Undyne LaVerve, jekk qiegħda tisma' ngħidilha ħafna minn hawn li eċċezzjonali.
Sfejn int ukoll ġifieri.
Meta jsaqsuni nagħmel, naf niċċaqla ħa ngħidu hekk. Mbagħad iktar minn hekk li nieħu pjaċir, ġifieri Children's Theatre nagħmel, Vaudeville Burlesque nagħmel, Panto għamel.
Ġifieri inti tmur fil-pubs u fil-restaurants ta' teatru. Bat wara tagħmel it-teatru għat-tfal ukoll.
Eżatt.
Ġifieri hemm qabża enormi. Bli ma mod tħares li għadin. Kif tagħmel din qabża li għax meta tagħmel il-vot fil tkun daqsxejn stil, ma t-taħdem Children's Theater, t-tbidel kompletament. Kif il-bidla kif għamilta, kif tal-limta?
Naħseb tiġi għan minna ta' direzzjoni skont ma' minn kun għednaħdem.
Sewa.
U tu, minn meta kont zaħir dak li nara nassorbi, Tifhem, jiġifieri naf jekk irid nagħmilha ta' ħabib ta' tfal naf x'tip ta' karikatura rrid nitfa'. Jekk irid inkun wieħed li biex imur naqgħod iktar lat negattiv li jkun raġel abbużiv u xi ħaġa hekk naf minn fejn nista' nieħu wkoll. Ta' jiġifieri naħseb minn dak il-lat li jiġi li.
Da xej psikoloġist u psikjatra u inti.
Tidħol fil-mentalità ta' persuna.
Aħna kollha tat-teatru. Jekk ħanieħdu teatru bis-serjetà bil-forsi.
Bil-forsi.
Rridu nifhmu l-karattru x'inhu huma u nisew minn aħna wkoll.
Eżatt, mbagħad ekkont ħanajt, mbagħad jibqgħu miegħek
il-karattru. Stanislavski u
Jorgu ta'
Hagen. U daw kollha insomma. Biss tix qabel ma nkomplu nisimgħu tinterpreta xi ħaġa differenti. Xi ħaġa għandu jaqsam xi fantażma xi ħaġa? When you hear
my voice,
xini dir.
Di kienet proġett eċċezzjonali jekk tili sekonda biex.
Le, right.
Da kien hemm wieħed minn Londra, Dr. Bruce Wall.
Dr. Bruce Wall.
Li kien għamel proġett biex imur fil-ħabsijiet u detention centers fl-Ingilterra biex jgħin il-ħabsin through Shakespeare and literature.
Through Shakespeare.
Eżatt.
Ħabsin Ingliżi, ovvjament.
Man baġġi għaw Malta wkoll, għax da kien jevalwa il-Department ta' Theater Studies fl-Europa, u għat li kien hawnhekk Mar Cordin għamel workshop ta' malajr u oġbu.
Workshop mal-ħabsin?
Mal-ħabsin. Bifin tal-Yours Division, ġifiri, daw ħafna minnhom kienu drug mules, jew ġifiri mux qattiela. Imma sfortunatament għamlu żball. Uġi u vera affaxxinaw dawn il-ħabsin, kienu ħafna minnhom kienu barranin infatti, kien Amerikani, Estonjani.
Se tgħid komunika.
Eżatt. U ddeċida li jagħmel collection ta' monologues u poeżi li għandhom xi jasmu ma' Shakespeare u tellajni għal St. James konna, ġifieri l-ħabsin ħarġu mill-ħabsa għal-week għal-ġimgħa. Aħna konna erba' Maltin.
Mal-ħabsin? Iva, niftakar.
Konna erba' Maltin għax ma kinux jafu jkantaw rridu l xi ħadd kanta, ġifieri ma madna l-ħadd li aħna m'aħniex ħabsin anqas. U niftakar kien hemm waħda mara wara l-show ġiet fuq qabdet li minn idejja, qalt li ja ħassir għandek vuċi tajba tant għaliex spiċċajt il-ħabsa. Tara xi tittamel, I we had to keep the illusion.
Korrettiva dik hija. Kelma ħabsit tuża. Faċilità korrettiva.
Eżatt. U din kienet biċċa li kien kiteb wieħed il-ħabs l-Scotland stess u għamel poezija fuq l-istorja ta' Macbeth. U kont għamil ta' nofsa diska nofsa recited imma ġest kemm ħanajda u baċċen skoċċiż ukoll.
Mela, nisimgħu issa lil Joseph Zammit jagħtina din l-interpretazzjoni When You Hear My Voice. Ovvjament, Phantom u għandek nil-Macbeth. Nisimgħu.
Can you clearly see me here, my young maid? Nay, don't recoil. Why art thou so afraid? Dost thou not know this harbinger of death? I was king of Scotland. Aye, King Macbeth. Please spare the time. Listen to my story. Decide if 'twas infamy or glory. I was before hailed a hero of war, defeating Norway on our sacred shore. Having seen many brave Scots racked on stones, 'twas my misfortune to encounter crones, hags, three at once blotching the cursed heath. Strange a face, heinous, with barely any teeth. Hailing Thane of Glamis, Cawdor, Scottish king, for my ambitious ear a beauteous ring. What was it that had made me so afeard? Green sweat from gold eyes dribbled on my beard. Foolishly to wife I sent epistle. She pinned all like spurs stuck in a thistle. Duncan in our castle was done to death. Stabbed, slashed, ripped apart, slain by me, Macbeth. There I made errors I could not survive. Fleon's got away and he's still alive. Ah yes, we launched a murderous spree. Banquo, Lady Macduff and her babies. I wanted to cherish humanity, ending only with alms to vanity. Ghastly visions surged. I was unable to hold calm chat at my own meal table. Poor Banquo, poor friend left at center stage, flesh rotting in lumps, crumbling with age. For ever since my mind has been haunted, macabre surreal dreams openly flaunted. Lady M, with acid wit, viper-tongued, grew ever scornful now her trap had sprung. At night she walked. She stalked whilst washing hands. Whispers of her madness raced through our land. Not long after, news spread to Dunsinane. Lady Macbeth is dead, driven insane. The English hordes were now at my door. Did I ever cower? No, not from war. Until great Barnum would walked against me, I would reign over Scotland, staying free. Confidence heard crack. My doubts well seated. 'Twas the moment when I was marred, cheated. No man of woman born could cause my doom. Doesn't every person come from a womb? With allies deserting, frail cowards fled. 'Twas then Macduff sluiced off my royal head. The moral scene must now be written plain. Don't let power and greed destroy your brain. Don't listen to plans of ambitious wives if you place any value on your lives.
Incomparable program platea, dika kienet interpretazzjoni interessanti ħafna, ta' ovvjament Joseph Zamit.
Grazie.
Issa, Joseph. Mela hawnhekk graduajt inti u qed tuża t-teatru, bdejt tuża t-teatru qed dejjem timmatura u dejjem issib xi ħaġa ġdida. Televiżjoni ma qed m'għamilx xejn, jiġifieri.
Televiżjoni għamilt ftit. Nerġenajt għax minn Mamelkim, fortuna tħafna risibtu, konna minna serje zaħira sketches ta' 5 minuti fuq il-net minna lekin jismu Lift. U konna nikteb għalih ukoll ġifieri dak, konna minna ta' co-writer. U bħalissa, jgħet namela forsi n-nies li jgħet jisimgħu rawni Flarusa, jgħet namela l-parti ta' Kalċidon.
Flarusa,
iva. Fejn nitkellimna għam id-dialett u nitfalu, noqa, nibqa' sajjer.
Għax inti dialett ta' fuq sewwa.
Għax minn ħalsafi jekk nitkellmu aħna.
Jien minn ħalsafi, bdal tużaw id-dialett id-dar.
Eżatt.
Għandek Malti veru tajb, Ingliż eċċellenti, ġifieri. U għandek widna veru tajba, bil-forsu.
Dikki, ja.
U titgħallem billi tħares u tara tisma' u tara u xekk. Għax la inti li m'għamilx korsijiet, ġifieri. Ma ovvjament kellek tutors tajbin. Bħala direttur jgħet.
Definitely.
Issa, allura għadda żmien kellek dawn l-esperjenzi differenti, sifert bit-teatru, x'inhi l-isbaħħaġa li tista' tirrakkonta li għandek? Li tajt dik ma ninsiha qatt pereżempju, għandek xi ħaġa?
Biex ngħidlek id-dritt fortunat biżejjed li nista' ngħid li kelli mhux ħażin minnhom daw. Imma jekk nista' ngħid waħda partikolarment, għax jiena jekk kelli nagħżel l-ġandr preferita tiegħi hija musicals.
Il-musicals, speċjalment inħabba l-kantu xejn.
Eżatt, imma speċjalment meta tuġ bħal Stephen Sondheim u l-mużika tiegħu kif jikteb, ġust napprezza bħala student tal-mużika wkoll, mhux sempliċement bħala xi ħadd tifhem. Napprezza kif inhu magħmul. U minn dejjem xtaqt li nkun fi musical jew ġdida jew xi ħaġa. U kellha l-opportunità grazzi għal Denis Melħalind u Luke Sajdon, li huwa kompożitur eċċezzjonali li qed Londra
forsa
Luke Sajdon. Kien beda miegħi bħal attur f'penta waħda minnhom u issa spiċċa kont innaħdem għalih. U kreaw din il-musical li jisimha Hush li għamluha sena l-oħra. Jek nista' semmi wkoll kienet rebħet Best Production għall-Premji tal-Arti li għamlu dis-sena, rebħet l-qawwa produzzjoni u l-qawwa musical għat-tfal. U kelli nilab il-parti tal-kattif, tal-maestro, li dejja tiegħu u li jista'.
Tinterpreta mhux tilab il-parti, bl-Ingliż.
Bl-Ingliż, il-link jidħol imbagħad. Jien kif ħatlek qabel napprezzhom dal-affarijiet, grazzi.
Niċċajta. Issa
imma hekk għandi.
X'inhija ħax? Fuq xi x'inhi?
Ħax hija storja biex taqsam il-qalb bażikament. Hemm dat-tifel li ommu missieru kienu mużiċista u kantanta u da kien idoq il-violin u kellu vuċi eċċezzjonali da tifel. Imma dal-maestro li l-attajjen kien naqa ġejjes mill-ġenituri
tiegħu.
U meta mietu da kien jieħu ħsieb kor il-maestro u t-tifel prova jidħol kor. U l-maestro tant għallu le b'mod krudili li da t-tifel iddeċiedi li qatt ma jitkellem f'ħajtu.
Ups.
Hence ħax.
Mela, nisimgħu din il-interpretazzjoni. Tamina kelli għal kidba?
Il-kidba, il-mużika għal Luke Sidon u d-direzzjoni u kidba ta' skripti għal ta' Denise Mulholland.
Denise Mulholland, nisimaw mela silta minn ħax.
What's this? An audience? Well, you are a little early for the performance, but very welcome nonetheless. Gus Nightingale, what a disagreeable surprise. I expect you have raced here from your little friend's shop. Did she tell you what happened? Of course I have you to thank, Nightingale. Without you I could have never gained access to that shop. Do you have any idea how many years I've waited for that door to open? A lifetime, boy! A lifetime of waiting and watching. And then you simply saunter along, and the door just opens. Gus Nightingale and his charmed life. All I had to do was wait for you to leave and then slip in before that useless girl remembered to lock the door again. And then I claimed my prize, the prize which should have always been mine. I alone understand the power of this baton. This beauty needs to be in the hands of a maestro like me. Like a magic wand, Nightingale, this baton holds the kind of power that you, with your ostrich-like mentality, could not begin to comprehend. This morning you awoke to a world unplagued by useless, vapid voices, or by a cacophonous sound or caterwauling dissonance. You awoke to a world of silence. And the reason for that is right here. Every single sound, Nightingale, every voice, every sigh, every sneeze, every single note of music ever written, recorded, or imagined is right here. Now I control all the sounds of the world. I own them. You join me, Nightingale, just in time to witness the debut of my magnum opus. A piece to rival Beethoven, Mozart, Wagner, or Verdi. They will all pale to insignificance in comparison to this, my requiem for sound. I dedicate this piece to every person who told me I was not good enough, to the critics who called me a failure and ridiculed me, to my father, who humiliated me in front of his successful friends, who looked at me with contempt when he forced me to play my compositions for them, dragged me from my bed as a boy by drunken louts, and made me to sit at the piano. My fingers could barely reach the notes, my feet scrambling for the pedals, my eyes full of sleep. Of course I fumbled and played the wrong notes.
Silta interessanti minn ħax. Għandek xtajden niktar fuqa din silta, għandek xistajjer fuqa li interessanti.
Le, ġist għax taffetwani personalment, għax taffin minn dejjem xtaq. One, għax bħala kattif, kien miktub vera bellezza, vera ħalkexir n-interpretar parti. Imma kelli motif, taffin tifil mużika li kunem melodija li tinsinwa li diħal karattri, għax iġi xaħġa. Allura kelli l-motif personali tijaj, la kont l-għal wieħed nżajt, u dik għalija iġi xaħġa tamilni vera kuntent.
Mux kien dal motif, s-sarra kelli?
Tarararararam, tarararararam.
Iġi.
Eżat, kull darba li tħoljien.
Tarararararam. Tarararararam.
Fatti tatti l-bulli għal-ringtone tijaj.
Issa, għax ovvjament rridu nkomplu nisimgħu, issa dawn l-aħħar snin, dawn l-aħħar ftit snin, x'kont qiegħed tagħmel?
Iktar musicals, dħalt għamilt il-parti ta' Jamie Flass 5 Years li hija musical noħob ħafna bellezza miktuba. Għamilt taħt Chris Gatt fit-Teatru Astra Għawdex, għamilt il-parti ta' Che Favita. Li kienet parti bellezza, vera ħadd fik rabja u ġest.
Tajjeb għacċe, danka wisċek u dik id-daqxie daqna li għandek.
Minn hemm dejt inta wa xari.
Hemm dak iż-żmien.
Eżatt, bażikament 50. Mbagħad kien hemm l-opra li nsemmi għax kont buri bija wkoll is-sena l-oħra fawissu bħala parti mill-V18 kienet isimha ħanna rifuġjati. Li fl-aħħar rġajna mill-Nopra bil-Malti, issa l-opinjoni fuq l-Opri ħaġa. Imma hija anke l-fatt li fl-aħħar jiena kattesi. Kelli l-parti ta' Ħamid jismu t-tifel revoluzzjonarju li jrid imexxi n-nies kontra li spiċċew tul il-missieru mbagħad. Traġedja, traġedja. Imma kont buri. Direzzjoni kien Mario Filippo Pazzopardi. Eżatt. Mbagħad bħala kompożizzjoni kienet bej Mario Sammut li huwa eċċellenti u Maestro Richard Brown.
U l-kitba ta' x'ismu kienet ta' Mario.
Mario wkoll. Mbagħad f'idej l-oħra biex jippruvaw idaħluhom fin-noti ġifieri.
Mhux hekk, mhux hekk, mela. Ħajjar inkun ma nisibgħu tinterpretalna xi ħaġa ara. Xi ħaġa li hija ħanejna kien darba da' xejn. Xi ħaġa li kiteb Malcolm Gary u xek. U x'inhija din eżattament?
Id-dinja l-plejs ma' dlam taħt it-teatru. Sfortunatament hija waħda mill-ftit bil-Malti nixtieq nagħmel ħafna iktar. U kienet storja fantastika li vvintaw li kien hawn daw il-kreaturi jisimgħu kospiċi li huma lizard men, they can shapeshift. U dak il-aħħar wieħed u kien il-bajda kienet taħt il-palk tal-Manuel. Allura kien jara l-atturi kien jimxi fil-underground hemmhekk il-passaġġi taħt il-Manuel. U dan jieħu ċertu rwol bħala Phantom of the Opera, jsib waħda li qiegħda tirrexta, jipprova jgħinha, u jkun hemm iż-żewġ. Eżatt, ta' Malcolm Bellezza. Mbagħad kien hemm żewġ kavallieri li qed jippruvaw jaqbduh.
Kavallieri qed jippruvaw jaqbduh. Nisimgħu mera żilta minn din dlam taħt it-teatru.
Għalkemm inżilna taħt it-teatru kemm il-darba, għadna ma sibna l-ebda traċċa tal-kospiku hemm isfel. Biex jaħdem il-pjan tagħna hemm bżonn li jkun jafx qegħdin nagħmlu.
Ma żgur li jgħid hemm taħt. Forsi jgħad xi post ieħor jew forsi tafilt, forsi rajn kellhom raġun fuq kollox. Ha!
Tibdilix intu koll issa Gabriel. Il-kospiku jeżisti.
Ha. Imma iva jeżisti, ma kull ma nafu dwaru minħabba dal-ktieb ma sibna l-ebda provi. Forsi il-Gramastru għandu raġun, forsi kien xogħol ta' fantasija wara kollox. Mhux ħadd għad-dinja kieku ma.
Gabriel, meta l-ordni tax-xabla tal-fidda kienet iffurmata, il-membri nobli tagħha għamlu weda biex jeħilsu d-dinja mill-lar tipi ta' ħażen. Vampiri, saħar, xjaten, kull kreatura li ridet tagħmel id-deni lill-umanità ġiet maqbuda u meqruda.
Il-gwardjana ta' dak kollu li huwa tajjeb.
Ekku. Din kienet l-intenzjoni meta naqdet l-ordni. Mallum il-ġurnata, lan oriġinali don nuntesa, u aktar sarisu klab fej irġil xjuħu sinjuri staw joqdi jiltaqgħu jixorbu l-whisky fin. Mhux ħata qad-dinja kieku, sar il-motto l-ġdid.
Għandek raġun.
Tiċċajt għandi xi raġun. Imma aħna nistgħu nbidlu da kollu Gabriel. Jekk jirna xinna nsibu dall-aħħar kospiku noqtluh, inkunu għad nerġgħu nġibu l-glorja lejn ix-xabla tal-fidda, u fl-aħħar dawk ix-xjuħ ikollhom iqumu r-raqda tagħhom.
Allura kif ħanabdu lil dan, kapten, eh?
Mill-li qed naraw, il-kreatura mhux qed ħallina nesqu lejha. Ma kakka wisq, għalkemm ħajkollna nġelu tersaq lejna hi.
U kif ħanamlu hekk, eh?
Trid tiftakar Gabriel il dal-monstru huwa l-aħħar eżempju ta' razza tiegħu m'għandu l-ebda idea dwar fej ġie jew x'inhu. Min jaf x'aġġ kbir għandu għall-informazzjoni dwar l-eżistenza tiegħu.
U l-unika informazzjoni dwar il-kospiċi li teżisti tinsab ġol dal-ktieb.
Dej, tifhem issa. Ma li jkun jaf li dal-ktieb iwieġeb kull domanda li qatt kellu dwar ħajtu, il-kospiku ħajipprova jieħdu. U meta jiġi, hemm bżonn li aħna nkunu lesti għalih.
Bla dubju. Allura, meta qed li l-atturi dwar xiex jitratta ktieb, taħseb li l-kospiku kien qed jisma', eh?
Forsi iva, forsi le. Ma taf kemm ipaċ b'xu bejniethom dawn in-nies. Wara storja bħal dik għandhom l-isbaħ ġimgħa jtaqtu dwarha. Jekk ma semgħanix, ħajsmal xi ħadd minnhom żgur. Nassa l-Esta Gabriel. Fl-aħħar mill-aħħar, il-kospiku ħajġi għal dal-ktieb.
Interessanti ħafna bħala kitba wkoll ovvjament lilek bħala interpretazzjoni. Issa ovvjament fl-aħħar ftit ħin li baqgħanna. Joseph, il-futur x'qed tagħmel?
Nixtieq inkompli nibqa' żgħir kif jinissa ħanajdu hekk.
Nixtieq għandi xi idea xi ħaġa li tixtieq tgħid kemm nixtieq nagħmel
Nishtiq nidderiġi xi ħaġa, jew nidderiġi nixtieq nikteb musical jekk xi darba jkolli żmien. Eżatt. Musical bil-Malti suret in-nies fuq xi ħaġa l'għandha
x'taqsam.
Għax il-Malti, n-nis jgħidu li ma jaqbilx, imma tant hemm sinonimi, tant hemm rimi li tista' tagħmel u lok bil-kliem. Li meta ssibhom tibda tajt ara, nista' nikteb xi ħaġa, ta' fejn jiġifieri ma tantx hemm ħafna li japprezzaw.
Naqbel miegħek u għandna bżonn li naħdmu iktar bil-Malti u jiena ninsisti ħafna fuqha għar-raġuni li ma nistgħux inħallu lill-Malti jintilef. U sfortunatament għandna ħafna tfal li jitkellmu biss bl-Ingliż. Ingliż mhux tajjeb biżejjed ħafna drabi kulle. Dik il-idea ngħidha ma Ingliż broken English jew broken Maltese. Imkisser u mfarrak. Imma, li ħarsi fuq it-teatru minn għandek?
Jiena li ngħid li x-xena f'Malta qiegħda sempliċement għax sin ikun m'għamilt, imma anke f'għax sin stajk nara differenza enormi. Għandek l-istudenti għandek l-iskejjel bħall-maskra jgħidu stage coach bdew jaslu fl-10 snin allura tfal li kienu żgħar kibru ħarġu. Għandna din f'pajjiż li f'kull weekend ikun hemm produzzjoni differenti. Jiena f'sena għamilt 13 produzzjoni darba minnhom. Jiġifieri dawn huma affarijiet żbieħ li ma nibż li għandna bżonn inżommu ma nitilfux. U nżiduhom jekk xejn, ta' fint? U nibdew naħdu għana iktar bis-serjetà li dan huwa xogħol, dan huwa d-demand qiegħed hemm.
Tkompli tajna tikkrew.
Eżatt, diki. U għaw Malta dik jimmu bħal barra, barra jek inta tur għattur, għawnek jek t-timxie t-kun drettur, kittib, għattur, għantant t-prova għamen minn kollox.
Għantant t-prova għamen minn kollox. Joseph Zamit, grazie ħafna għal-leġejt.
Grazie li
għajna dill-opportunità n-taqaw miħak, nisimaw l-istoria ta' ħajtek fi teatru, ovvijament tajtna dawk il-silti ta' interpretazzjoni veru zbiħ, nawguralek, nawguralek u nawguralek u zgur li għankomplu narawk, probablement jina kolli għasin kun jina tawnek u skun t-tkun għadek għaddej.
Jalla.
Mela, grazie ħafna, auguri u saħħiet. Jina Lino Farrugia minn Platea. Insalmelkom.
Kontu għedin tisimgħu Platea.
Program li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Nifakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.